إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم أبو رغاندا ببيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagalanyo mwenerisa wa Allah batukumi le Tiwa ina bidanti tuina hijja Echitongo lecha hijja mujamu yatu dawa salafiyya Echuli le echitibwa hijja Ejamu yatu dawa salafiyya hijja ani umura Echuli le bulonji Mwana watu kubali kuruchiko huku kuendi Echuli le Abu Bakari Seru Nkuma Wabarakallahu fikum Kakati ndooza Echukulo chitegedde Kasito chitegedde nti tutuwa labantu emaka. Naam, barakallahu fikum. Omulundi gwaffe ogwa darusu yaffe yaita ekyolidde bulungi. Twali tulabako kitibwa al-ihram, ekyolidde okuyingira mizizo, ekyolidde bulungi. Niyatu dukhuli fi nusuki, ekyolidde bulungi okuyingira mizizo, ekyolidde bulungi. Ne tulaba ebimu ku byandibaddewo biwandikulizibwa okuba nti obituukiriza, okyulidde bulungi ebimu bya kyeyagalira, ebirala bya mpaka, okyulidde ebimu bya kutuukiriza, ebimu bya kwewala, okyulidde bulungi nga okunaabako, okyulidde bulungi wadde nga kya kyeyagalire, okyulidde bulungi nga twalaba amateeka oba ebigambo biwanvukaawo, ne tulaba comments okunaaba okwo. Ne tulaba ekirala okwekuba akawoowo, okyulidde bulungi ku musajja, okyulidde bulungi naye nga tonnayingira mizizo. Ne tulaba ezimu ku comments awo. Ne tulaba okwambulamu engoye zonna entunge zino, naki n'oyambala engoye zikola emikolo, okyulidde bulungi. Era ne tulaba comments ezimu ku kikwatakanako n'ekyo biiznillahi taala. Kakati mu kiseera kino insha allahu taala njagala tutandikira wagamba nti niyatul ihrami, okiwulidde bulungi, determination y'okuyingira mu mikolo, okiwulidde bulungi, y'okuleeta eniya, eniya ya hijja. Kati olwo tugenze ku niya ya hijja oba niya ya umura, okiwulidde bulungi, niyatul ihrami, eniya y'okuyingira mu mikolo. Barakallahu fikum. Naam, sheikh agamba nti waniya sharutun, ekitibwa eniya kakwakuliza omwana wattu. Eniya eyo genda okuyingiza kakwakuliza omwana wattu, okiwulidde bulungi, kakwakuliza omwana wattu. Likaulihi taala, olw'ekigambo kya Allah tabaraka wataala ekigamba nti wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin, abantu baalagirwa okusinza Allah nga yeyekka gwe batukuliza okusinza, okiwulidde bulungi, hunafaa, okiwulidde bulungi, yeyekka Allah azza wajalla gwe batukuliza okusinza, yeyekka gwe balina okusinza, bajema bujemi ne basinza ebirala, okiwulidde bulungi, mukhlisina lahu ddin. Eyo niya nno, barakallahu fikum. Naam, yonno suratu lbayina aya yokutaano. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, era ne hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiino ngetulaga niya. Nabi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti innama al-a'malu binniyat, hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, innama al-a'malu binniyat, yani innama al-a'mal al-maqbula inda Allah binniyat, emirimu gibalibwa mazima ddala, emirimu gizimbirwa giyimirirawo mubusilamu biniyat ochulide bulungi nechi determination ezi ochulide bulungi Sheikh agamba nti waniyya mahalluha alqalb niyya kitibwa niyya determination okumalirira mahalluha alqalb okumalirira kubera mu kifuba kubera mu mutima wala yajuzu talaffudhu biha tichikirizibwa kujatula niyya wala yaqul omuntu tagamba nti nawaitu alumra ochulide bulungi ebiri dokola umra wali gagenda kuyingira mizizo au nawaitu alhajja oba miri dokola hijja oba maliri dokola hijja ila akhirihi nebifanagana ko bwe bityo sibo kyo mutukola era sibo kyo mutugamba walakin wabula yajzimu bidhalika fi qalbihi echo kyayagala okukola akinyweza bunyweza muli mutima gwe okulide bulungi nti kuma nabeera n'obumalirivu nti genda kukola ekintu gundi okulide bulungi thumma yulabbi binusukihi fayaqul oluvannyuma nawanika eddoboozi lye ng'ayogera oba kugamba ng'alaga kyagenda okukola okiwulidde bulungi oba emikolo gyagenda okukola nga bw'anaagamba nti labbaika allahumma umratan okiwulidde bulungi oba okugamba labbaika hajjan oba okugamba labbaika umratan wa hajji okiwulidde bulungi oba labbaika allahumma umratan mutamatian biha ila alhajj bwe bityo barakallahu fikum naam kati n'olwekyo kino era Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yakiragako abantu abasinga obungi bamanyi nti okugamba nti labbaika umratan okiwulidde bulungi mbwe ye niya ya hijja ensi ye niya ya hijja okiwulidde bulungi okukuwera bwezi kulala ne determination ya hijja niya zonna tewali niya yatulwa okiwulidde bulungi tewali niya yatulwa mahalluha alqalbu nga abamanyi bwe batugamba entakera okiwulidde bulungi ekifo ky'enniya mutima enniya ebeera mu mutima baddwa Allah subhanahu wa ta'ala determination gy'okola okiwulidde bulungi ng'oyagala okukuba akaana kekaana kano nno ngenda kakuba kakoze bwe kati ne bwe kati oba okubeera nti ogenda kuwa omwana jaiza mwana wange yasomye bulungi mwana wattu nanno okumugulirayo ekirabo ebyo bibeera mu mutima gwo okiwulidde bulungi kati ogenda obigambako n'omuntu omulala nga gw'olwedde obumalirivu ebyo by'omugamba ate si bwe bumalirivu okiwulidde bulungi bw'ojja n'onyumizaako nti waayi wategedde mwana wange yasomye bulungi naye ngenda muwa ekirabo okiwulidde bulungi ebyo by'ogamba si ye niyya okiwulidde gy'okoze okubeera nti omwana w'ogenda muwa ekirabo ebyo bizze luvannyuma okiwulidde bulungi obumalirivu bwanywedde dda mu kifuba eri bifo okwogera bigambo ebyo okiwulidde bulungi kati bwe bumalirivu obwo bubeera mu mutima okiwulidde bulungi okwefuula nti oyatula minal bidaa oba ozudde okiwulidde bulungi ng'abantu abayimirira nga bagenda okusaala ne bagamba nti nawaitu usalli farada salata zuhuri mustakbila alqibla ma'muman lillahi tabaraka ebyo byonna byonna tebiriko bujulizi nakamunakendaga mukusiiba nawaitu sabugadi anadailillahi taala ebyo byonna tebiriko bujulizi wadde nakamunakendagala okiwulidde bulungi n'olwekyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam Sheikh agamba nti walamu yushra iltizamu dua inda alihirami okiwulidde bulungi tewaliiwo mu shariya dduwa eryawo omuntu yeezingako ng'agenda okuyingira emikolo bwagamba bwati ne bwati kiseera kyezingako naki kakaulihim ng'ebigambo byabwe ebigamba allahumma inni uridu lhajja ai allah wange mazima ddala nze njagala hijja fayasirhu li nkusaba oginyanguyize wa ainni ala adai fardihi nkusaba era onyambeko mu kubeera nti nkola etteeka lyayo okiwulidde bulungi oba amateeka gaayo okiwulidde watakabbalhu minni era munnange okkirize ila akhirihi nga bwe babyogera okiwulidde oba paka gye bikoma nga bwe babyogera ebyo tebiriiko bujulizi okiwulidde bulungi buli awo nti omuntu alina okubyezingako naki okiwulidde naam pointi endala awo gye njagala tuzzeeko al ishtiraatu fi l ihiraami okiwulidde bulungi al ishtiraatu fi l ihiraami okuteekawo akakwakulizo ng'ogenda kukola ki ng'ogenda okuyingira mu mikolo wal maqsuudu bil ishtiraati ekigendererwa ekitegeezebwamu wano ne ishtiraati okuteekawo akakwakulizo ma thabata fi hadiisi dibaca binti zubayr رضي الله عنها بتشجر محديثية صحابية أويو ضباعة بنت الزبير أقامت أنها قالت مزمد لي يا قامة يا رسول الله وقمبك والله إني أريد الحجة مزمد لازم جغل حجة وأنا شاكية وشوري دمرنجي أي وأنا مريضة مدوف نمومر ودي نموم قنفو وشوري دمرنجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا مغامب عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني نبي مغامب صلى الله عليه وسلم مجاله نتمنى أن يكون حجة نيبو فيرا ولي وغنو كينجر ميكورو اشترطي وشوري دمرنجي leta kakwakulizo bateka ku condition teka kakwakulizo ochuli de ogambotia anna mahilli haithu habastani ochuli de bulunje kuva kwange mikoro kuva kwange mizizo awembera mfulide chinemeseza obechinziziza ochuli de bulunje aha sheikha gamatu wa maana zalika amakulugecho أن من كان يخشى من إتمام نسكه لأعيق يعوقه ومنت مزمدل ومنت ينا أباتد وقبير أنت أهينزو تجزى بكرو جيه جاحجة كقم جاحجة كقم أتد أنت أهينزو تجمالاك وشوري دبلونج لأعيق وشوري أرويشي لمسا يعوقه وشوري دوري شيء مثلاً شونا أخبرنا أنت شيء زم مل مثلاً كمرابين غوب الوردة ونحوه شيء لينجيو وشوري دوري فإنه يشترط ومنتونه أتكاكو كونديشني في إحرامه مخينجنا كون ميكورو ولينغاري تنيا وشوري دوري فيقول ناقامة فإن حبسني حابس وبنويش النمسزة فمحلي من حيث حبستني او نجني وينفيدا من مزيزو وشوري دبلونج او نجني وينفيدا من مزيزو ويبيرا فوني دي اتني مزيزا وبا الله وانجي وصالي ديو نتي مطوفو ونجندو كما وشوري دبلونج ويبيرا فوني دو بزيبو وانديت دو بزيبو وشوري دبلونج اي ان منعت بهذا الآيق اما كورو نتي سيغان بان مزيزو نيشيلي مسيشو فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع زي مفاموغوني مميزيزو جيانجي مشيفيشو وشولي دولوني كونديشوني يونغا ياجيليتا والي وشولي دولوني فاميزيزو جيانجي منانكاني مشيفيشو ولا أكمل النسك سي كما سيمالي جزايو ميكورو كما غاندي مسيدوا ayo gilatia wali inga agendo alimukulete dija wali vanyuma nalani take up condition na gamata fa in kwa mazo kulete dija kati alaba tabaika Allahumma umuratan ayo mutamatuan biha ila haji mathalan wachuri devulu nchi kakati agambati wano vanyuma fa in habasani habisun fa mahili haitho habastani wachuri devulu nchi barakallahu fik Sheikh Gamanti wa fa'idatu dhalika ekigendere obe kirungi kyekyo ekirungi kyekyo annahu mata lam yastati ikmala nusuki nti ebanga yonalya ya tasubula walimiridwa okumaliriza obokujuza ebikoloje lihaza al'aiq olwekizibu ekyo obwekiziyiza ekyo fa innahu yatahallalu wala shay'un alayhi ava uvi mizizo era tewabera wo kimubangibwa tewabera wo kimuliko agama shekhe nti ama idha lam yashtarit wabula wabera kati yateka ko condition walinga ayingira mizizo ocho lide bulunji wa aqahu aiqun wa aqahu aiqun nagenda afuna ekiremesa nekimulemesa fa innahu yakunu muhsaran abaganiddwa ayima mnuan ochulide bulungi abaganiddwa ayingidde mu gundi ochulide yatarattabu alayhi ahkamu lihsar amateeka ga gundi ga ihsari gegabera gategagamukuwata ibyo tunavera Allah tusobozesa iswala tujja musanga maaso eyo bidhinillahi taala. Allah bwana abatusobozesa ne tugenda maaso. Mulahadhatun, ebyokwetegereza oba comments. Number one, hal yajuzu al-ishtiratu fil ihrami umuman, abafikirizibwa okuteeka ku conditioni walingo yingira mizizo kugambanga si kikomeke okyolide buli omu kugamba omuntu ateeka ku conditioni bi an yuqala ala ayi halin sawa'un khafa wujuda mani'in au lam yakhaf. Kugamba usango omuntu nga buli omu agenda kuteeka ku condition walinga agenda okuyingira mu mizizo okyulidde bulungi mu mbeera yonna gy'alimu. Ki ekimu atidde okyulidde okubeera nti ayinza waliwo ekiremesa kyatidde nti ayinza okulemesebwa oba nga tatidde, buli omu yenna akkirizibwa okuteeka ku condition. Aljawaabu, sheikhe agamba nti okuwandukula ekibuuzo ekyo, annahu la yakunu sunnatan, ekyo tekibeera njigiriza ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa fi hali lkhawfi faqat, okujjako mu mbeera y'okutya yokka. Sunna okubeera nti nakani esharutu eyo oba kakulizaako omuntu akateekako mu mbeera yakutya yokka. Lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga nti omubaka alaihi salatu wasalam lam yushir ala ahadin bihadha alishtirat, waliwo sahaba yenna gwe yalaga okyulidde bulungi condition obwoko gwe yalaga ishtiraatu eyo kugamba okuteeka kaka kwa kuiza okwo, tewali nabi gwe yakiraga illa lihadhihi almara almarida, okujjako yakiraga oyo mukyala omulwadde okyulidde bulungi yakiraga oyo mukyala omulwadde. Walam yunqal anhu annahu amara ahadan min ashabihi au ashara alayhim bihadha ashart, songa ateera tekimanyiddwayo nti nabi sallallahu alaihi wasallam yalagira omu ku basahaba be oba yamulaga okiwulidde bulungi oba yabalaga bihadha sharti akakwakulizaako. La fi hijjati lwidaa, si muhijja eyokusiibula, wala fi ayi umura min umarihi allati itamaraha, okiwulidde bulungi si muumura munabi sallallahu alaihi wasallam oba kuumura nabi sallallahu alaihi wasallam ziyakola okyudde bulungi atakirina gwe yakola kigwe yakiraga okyudde bulungi kandi kiraga nti si kyambeera yonna okyudde bulungi. Sheikh agamba nti wala hadha watuzimbide ku ebyo bikulembedde, fala yakunu lishtiraatu mashruan, okuteeka ku conditioni tekubeera kutuufu okyudde bulungi tekubeera mu shariya mu busiraamu illa liman khaafa adama itimaami nnusuk, okujjako omuntu abaatidde okujjuza emikolo gye. Apointi akalala akokwetegerezaawo, law kaana hunaaka maaniun, singa wabeerawo ekiremesa yakhaafuhu naaba ngaakitidde fashtarata, era naaleeta kondishoni ye eri gye tulabye ti ya rabbi fa in habasani haabisun famahilli min haithi habastani, otulide ebya bikoze bulungi otulide bulungi lakinahu uzila almania, otulide bulungi uzila almania, agenze kujira bwati wanatunga kiremesa oyo avuddewo aweddewo otulide bulungi wahubisa limani'in akhar, ate mwana wattu omuntu nabanga tasoboddera kweyongerayo okyulidde bulungi nabanga aziyiziddwa asibiddwa ekiremesa ekirala okyulidde bulungi ekiremesa ekirala okyulidde bulungi. Agamba sheikhe nti fahal yanfa'uhu ishtiraatuhu, kulyo kondishoni eri gye yaleese mu kusooka emumala okyulidde emugasa wano mumasala gano. Rajih, sheikh agamba nti ekigambo ekituufu ana dhalika yanfa'uhu, nti guli ishtiraati eri yakoze esooka okyudde bulungi emugasa li umumi lishtiraati, olwa kondishoni okubeera nti yajja ngeri jjeno okyudde bulungi ejjeri jjeno gye yagambye okyudde bulungi. Ati egamba fa in habasani haabisun, bwe banemeseddwa bwemba kugamba nekikiddwamu ekintu kyonna ekiremesa famahilli haithu habastani, okiwulidde bulungi, awo kinnemeserezza wenviira mu mizizo, okiwulidde bulungi. Kakati bwe wetegereza ekigambo kino, ekigambo kino kibuna, okiwulidde bulungi. Kati kitegeeza nti omuntu ono wadde nga yabadde ayina kirala yekyasuubira nti kyekijja okumulemesa, ate kiri ekyo ne kivaawo, ate ne wabeerawo kirala ekimulemesezza olw'okuba abeera yakulembedde okuleeta kondishoni eno. Kondishoni eno erisigala emukolera, okiwulidde bulungi, esigala emukolera. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تمويل بلا حماد إسلامك السنتر تمويل بلا حماد إسلامك السنتر وقال نيو إجابة سببانا بموي وفتيك محمد إسلامك السنتر إجابة بشكل جري بإذن الله تعالى تجيك وجسناك مناك الدقال. وبارك الله فيكم سبع الله يقدر توفقه ila ma fihi alkhayr fi ad-dunya wal akhirah, eriyo bulungi obwe dunia oba ku dunia wano ne ku akhirah, nga tumusingane wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tujja kutandikira wa mikwana abooluganda, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa kathara llahu min amthalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.